Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, utorak 11. jul. Ovo su naslovi dana. Skoro 90% građana smatra da je Crna Gora sigurnija zahvaljujući transatlantskoj saradnji, pokazalo istraživanje NATO-a. Gradonačelnik u Budve produžen pritvor za još 3 mjeseca. Kontrola optužnice protiv 9 bivših crnogorskih ministara krajem jula. Istražitelji ušli u Hrvatsku elektroprivredu. Demonstraciju u Izraelu zbog usvajanja kontroverznog zakona o pravosuđu. Bez dogovora o produženju pomoći Ujedinjenih nacija Siriji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Suljo Čukanović, koji 1995. godine preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svojeg Rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako bilo, ali sad mogao da prođem, morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
A politički analitičar Zlatko Vujović o očekivanjima crnogorskog predsjednika od posjete Beogradu.
On očekuje puno nje i prije svega očekuje da dobije podršku predsjednika Vučića na unutrašnjoj političkoj sceni u različitim kombinatorikama koje se dešavaju ovih dan, kako kad je riječ o formiranju nove vlade, tako moguće i izazivanju novih vanrednih parlamentarnih izbora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Skoro 90% građana Crne Gore smatra da je zemlja sigurnija, zahvaljujući transatlantskoj saradnji, pokazalo istraživanje NATO-a pred samit koji je počeo u Viljnusu. Na referendumu o članstvu Crne Gore u NATO, 64% ispitanika bi glasalo za, dok bi 23% glasalo protiv. Jedan od ključnih aspekata NATO-a je kolektivna odbrana, a rezultati istraživanja pokazuju da većina ispitanika, njih 64, podržava ideju da njihova zemlja brani drugu članicu u slučaju napada. U Crnoj Gori 60% ispitanika ocjenjuje da bi naša zemlja trebalo da brani druge saveznice ukoliko budu napadnute. Delegaciju Crne Gore na samitu predvodi predsjednik države Jakov Milatović. Vrhovni sud produžio je pritvor gradonačelniku Budve Milu Božoviću za još 3 mjeseca. Do sredine oktobra specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Božovića da izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i 3 krivična djela povezana sa švercom droge. On je visoki funkcioner nedavno rasformiranog proruskog demokratskog fronta, koji je na oktobarskim izborima osvojio apsolutnu vlast u Budvi. On se pominjao prepiskama sa Sky aplikacije. Iz Vrhovnog suda posjetili su da je Božović u pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 14. aprila, a produžen rješenjem vijeća tog suda 1. juna. Bivšeg ministra odbrane i predsjednika Vladine komisije za stambenu politiku Predraga Boškovića, uz još 11 osoba, sumnjiče da je zloupotrijebio službeni položaj. U optužnici se navodi da su dodjelom stanova i povoljnih kredita kao članovi bivše Vladine komisije oštetili budžet države za oko 2,6 miliona eura. Među optuženima je 9 bivših ministara i još 3 osobe. Bošković je ranije negirao da je prekršio zakon, navodeći da je siguran da će u sudskom postupku biti oslobođen. Hrvatski istražitelji ušli su u sjedište Hrvatske elektroprivrede kako bi navodno prikupili dokumenta vezano za posljednju aferu kupovine gasa po višim te prodaj po nižim cijenama. Davor Božinović, potpredsjednik i ministar unutrašnjih poslova, kazao je na konferenciji da izviđaju toku, ali da nema drugih saznanja. Iz Hrvatske elektroprivrede su kazali da nemaju uticajne prodaju, cijenu izbor kupca viškova gasa preduzeto godine, koji se zbog popunjenosti skladišta automatski odlažu transportni sistem. Premijer Andrej Plenković ranije kazao da vlada nema sliku o tome koji je kupovao viškove domaćeg gasa, po kojim cijenama i koji su pri tom gubici HEP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski demonstranti blokirali su više važnih saobraćajnica nakon što je parlament usvojio protekle noći ključni dio kontroverzne reforme pravosuđa, kojim se ograničava dio ovlašćenja Vrhovnog suda, prenijela agencija Reuters. Učesnici protesta blokirali su više saobraćajnica u centralnom dijelu Izraela, kao i autoput ka Jerusalimu. Policija je saopštila da su uhapšene 24 osobe. Zakonom je predviđeno ograničavanje moći Vrhovnog suda da poništava odluke vlade ministara. Vladajuća desničarska koalicija premijera Benjamina Netanjahua tvrdi da time planira da osigura bolju ravnotežu grana vlasti. Protivnici reforme novi zakon vide kao prijetnju izraelskoj demokratiji. Mehanizam Ujedinjenih nacija o prekograničnoj humanitarnoj pomoći, od vitalnog značaja za milione ljudi u pobunjeničkim oblastima u Siriji, istekao je zbog nedostatka glasanja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da produži taj mandat. Članice Savjeta bezbjednosti danima pokušavaju da pronađu kompromis kako bi nastavili taj mehanizam, koji omogućava da se hrana, voda i lijekovi šalju iz Turske do stanovnika sjeverozapadne Sirije, bez ovlaštenja iz Damaska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srebrenici se danas obilježava 28. godišnjica genocida, koji je u tom gradu na istoku Bosne i Hercegovine počinila Vojska Republike Srpske. U memorijalnom centru u Potočarima bit će sahranjeni ostaci 30 žrtava, među kojima su i 4 maloljetna lica. Nekompletni posmrtni ostaci žrtava pronađeni su nekoliko grobnica, koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali, kako bi prikrili tragove zločina. Prema presudama međunarodnih sudova u Bosni i Hercegovini, u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno je oko 8000 Bošnjaka. Za genocid i zločin u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba, na više od 700 godina zatvora. Godišnjicu prati naš Sadik Salimović.
Među žrtvama genocida koje su danas ukopane u memorijalni centar Potočari je i najmlađi brat Sadika Selimovića, dugogodišnjeg istražitelja Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopa, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži.
Sadikov brat je nakon pada Srebrenice 3 mjeseca lutao šumama, došao do slobodne teritorije, ali se vratio i ubijen je, kaže Sadik Selimović.
Činjenica da je on 3 mjeseca posle pada Srebrenice hodao po šumi i bio prešao na našu slobodnu teritoriju. I dozivali ga ljudi koji su bili u grupi, i on je valjda mislio da to nisu naši ljudi. I eto, sudbina je takva. Da se vrati vamo prema prema Srebrenici i Bratuncu, i tu veće su oni iznosili municiju i krili da oružanje od NATO bombardovanja i naletje na njega, i eto, to je tako završilo.
Raza Garaljević iz Gostilja godinama je tragala za Sakibom, sinom od brata. Danas ga je sa suzama ispratila na vječni smiraj.
Hvala dragom Bogu da je nađen. Dok sam ja živa, to sam željela da ga ukopam. Ukopala jednog brata, drugog brata, bratića, njegovog brata. I to mi je bilo želja dok sam živa da dočekam da mu vidim nišan ko svoje da bude tak.
Fata Hotić 20 godina živi u Australiji, ali skoro svakog 11. jula dođe u memorijalni centar. Prouči fatihu za 2 brata, ali i za sve ostale žrtve genocida.
Živim od 2002. godine u Australiji, ali svake godine dolazim u moju dragu Srebrenicu. Pa tu su mi ubijeni braće Sejad i Naser Hotić i bratić Samir Hotić. Imam i tu i Dajđića i Tetića i mojih komšija.
Agresika Bartula iz Poljske živi trenutno u Njemačkoj. Izučava istoriju svoje zemlje koja je doživjela sličnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu. Došla je u Srebrenicu da prisustvuje kolektivnoj dženazi.
Ja, traurig, aber ich habe auch diesen persönlichen Bezug wegen dir, ja.
Pošto ona dolazi iz Poljske, da u Poljskoj malte ne nema nijedna porodica koja nije minimalno jednu personu izgubila u Drugom svjetskom ratu i da joj ovo teško pada.
Aber es ist auch viel eindrucksvoller hier, wenn du weißt die Leute.
Ona kaže da ovde još uvijek ima ljudi koji imaju nekog, da znaju nekog ko ovde leži. U poređenju sa Auschwitzom, da su maltene svi svjedoci izumrli. Tamo je 70 godina već prošlo i nema svjedoka.
Nakon današnje 23. po redu kolektivne dženaze, vječni smiraj u memorijalnom centru Potočari našle su smiraj 6752 žrtve genocida. Prema riječima majke iz Srebrenice, još se traga za oko 2000 nestalih. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sulja Čakanović, koji 1995. godine preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira, od Nezuka opštine Zvornik do Potočara, kod Srebrenice. Ovim putem 1995. godine između 12 i 15.000 ljudi krenulo je na 100 km dug put kroz šume i neprijateljske linije ka slobodnoj teritoriji okolini Tuzle. Ubijeno je više od 8.000 ljudi, za više od 1.000 se još traga. Sulja svake godine pohodi Marš mira za one koji nisu preživjeli genocid. Prilog Šejle Ibrahimović.
Ovim putem Suljo Čakanović prolazi svakog jula već 19 godina. Svaki pedalj marša izaziva tjeskobu i sjećanje na više od 8.000 ubijenih. Podsjećaju na to obilježja masovnih grobnica i spomen ploče žrtvama genocida.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, dakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Na maršu smrti 1995. bio je i Suljin brat Salem. Izgubio ga iz vida negdje kod mjesta Bukva.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako bivalo i sad mogao da prođem. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
U jednoj od masovnih grobnica u Kamenici pronađen je dio Salemovih ostataka. Sahranjen je u memorijalnom centru u Potočarima. Arvine! Na Kameničkom brdu, kaže Suljo, još kao da odjekuje glas Rame Osmanovića koji doziva sina Nermina da se preda Srbima, ne znajući da ga doziva u smrt.
Ovdje je bio jedan, dakle, haos u kom je poginulo najmanje 1000 ljudi. To bi mogla biti i posljedica mjesta u Sandićima gdje su se ljudi predavali i odakle je Ramo pozivao svog Nermina.
Kolona prolazi kroz mjesta gdje su pronađene kosti ubijenih. Suljo se prisjeća osjećaja panike i straha sa kojima se neki nisu mogli izboriti.
Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase, gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći.
Od Nezuka preko Liplja, Mravinjaca pa do Potočara, put od 100 km, neprospavane noći i još jednom oživljene traume iz 95. Suljo svoj pohod završava na bratovom mezaru. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6751 žrtva genocida. Za više od 1000 još se traga. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
A specijalno priznanje za doprinos očuvanju istine o genocidu u Srebrenici dobila je ove godine novinarka Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. Nagrada je uspostavljena u znak sjećanja na novinara Nihada Ninu Ćatića, koji je ubijen u julu 1995. godine. Iva Martinović je višegodišnja novinarka RSE, koja između ostalog izvještava o ratnim zločinima, krivici i odgovornosti za počinjene zločine tokom ratova, koji su 90. godina pratili raspad Jugoslavije. U svom posljednjem tekstu koji se bavi genocidom u Srebrenici, iznijela detalje slučaja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, Miomira Jasikovaca, koji je u Bosni i Hercegovini optužen za genocid i ubistvo više od 2000 ljudi u regiji Srebrenice. U maju ove godine u Srbiji, međutim, osuđen na minimalnu zatvorsku kaznu od 5 godina.
Emocije su na ovom mjestu suviše jake, a uz ovo priznanje prepliču se tuga, krivica i velika odgovornost. Naš kolega Nino Ćatić je bio na prvom mjestu profesionalac. U svom posljednjem izveštaju on hiruški precizno raspliče sliku strahota koje se dešavaju u njegovom gradu uz upozorenje na ono što će uslediti koje niko nije želeo da čuje. U Srbiji je 3 decenije kasnije sve izraženiji otpor prema ovim temama. I kada o tome govorite, neretko se suočavate sa pretnjama, sa uvredama, sa nipodaštavanjem, još češće sa osjećajem da uzalud ponavljate, baš kao što to čine izveštaji međunarodnih organizacija o Srbiji. Ti izveštaji iz godine u godinu pozivaju Srbiju, odnosno vlasti, da prekinu negiranje genocida, da zaustave veličanje ratnih zločinaca, a pravosuđe da pokaže efikasno u procesuiranju odgovornih. I u Srbiji se iz godine u godinu dešava upravo suprotno.
Dvodnevni summit NATO počeo je u glavnom gradu Litvanije Vilniusu 11. jula. Među vodećim temama je pitanje Ukrajine, koja nastoji da postane članica alijanse, ali i prijem Švedske, koje se protivila Turska. Ovo je već četvrto ovakvo okupljanje ove vrste u posljednjih 18 mjeseci, od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Iako je uobičajena praksa da se NATO summit održava svake druge godine, jedan summit je održan virtuelno dan nakon početka rata u Ukrajini, nakon čega su uslijedili sastanci u Briselu i Madridu. Više o summitu NATO i Vilniusu donosi Asja Hafner.
Koliko je realno članstvo Ukrajine u NATO savezu je ključna tema summita 31 države članice alijanse u Vilniusu. Kako će definisati buduće odnose sa Ukrajinom u svjetlu apela ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji također učestvuje na summitu, da dobije poziv za prijem u alijansu. Ne očekuje se da se tokom summita izda pozivnica za članstvo, što u procedurama NATO-a predstavlja prvi korak ka njemu. Ovo je već potvrdio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji je rekao da Ukrajina neće postati članica sve dok traje rat. U alijansi postoje neusaglašenosti oko definisanja odnosa prema Ukrajini. Naime, zemlje Istočne Europe smatraju da Ukrajini treba ponuditi mapu puta. Zapadne države, među kojima su i Sjedinjene Američke Države i Njemačka, su opreznije u pogledu poteza koji bi eventualno mogao da dovede alijansu bliže ratu sa Rusijom. Velika Britanija je izašla sa prijedlogom da se Ukrajini dozvoli da preskoči program takozvanog akcionog plana za članstvo, koji obuhvata političke, ekonomske i vojne reforme koje svaka zemlja kandidatkinja treba da ispuni prije punopravnog članstva. Više država članica je podržalo ovaj prijedlog, ali treba da se tokom samita pronađe definicija kojom će se zadovoljiti potrebe svih država članica, ali i zvaničnog Kijeva. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je prvog dana okupljanja 11. jula na javnom forumu na marginama samita u Vilniusu rekao:
Ukrajina je prešla dug put od kada smo donijeli odluku 2008. godine da će naredni korak biti akcioni plan za članstvo. Ukrajina je mnogo bliže NATO-u, tako da mislim da je došlo vrijeme da se to također odrazi u odluci NATO-a. Sve zajedno, uključujući i to da ćemo jasno dati na znanje da će Ukrajina postati članica, uklonit ćemo akcioni plan za članstvo, od njihovih snaga ćemo napraviti prave NATO snage, uspostavit ćemo Vijeće NATO Ukrajina. Sve to skupa će poslati vrlo snažnu i pozitivnu poruku NATO-a Ukrajini,
rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji se dan prije sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom kako bi se razgovaralo o prijemu Švedske, na koju je Turska imala primjedbe. Nakon sastanka Stoltenberg je rekao:
Ovo je historijski dan jer imamo jasnu obavezu Turske da podnese dokument parlamentu i da osigura ratifikaciju. Historijski je zato što se Švedska jasno obavezala da će dodatno pojačati borbu protiv terorizma, blisko sarađivati sa Turskom po tom pitanju, kao i najava NATO saveza u vezi dalje borbe protiv terorizma i jačanja zajedničkog rada saveznika koji se tiče ulaganja i trgovine vojnom opremom. Taj paket čini ovaj dan historijskim,
rekao je Stoltenberg dan pred zvanični početak samita u Vilniusu i nakon susreta sa turskim predsjednikom Erdoganom 10. jula. Tako je pitanje članstva Švedske praktično završeno uoči samita alijanse, kada je turski predsjednik Erdogan pristao da proslijedi parlamentu kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO. Švedska je pored Finske bila tradicionalno neutralna država, ali su obje zemlje zatražile prijem u NATO nakon ruske agresije na Ukrajinu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, Milan Nić iz Njemačkog vijeća za inostranu politiku između ostalog govori o značaju prisustva NATO trupa na Zapadnom Balkanu, tome da li se Srbija može predomisliti u vezi članstva poput Finske i Švedske, te da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija bezbjednosti. Sa Milanom Ničom razgovarala je Valjona Tela. Na pitanje koliko je realno ubrzano članstvo koje su zatražili Kosovo i Bosna i Hercegovina u NATO savezu, Nić je odgovorio:
Well, Bosnia is much further ahead. In fact, Bosna i Hercegovina je daleko ispred. U stvari, Bosna i Hercegovina je čak ispred onoga što se očekuje da Ukrajina dobije na samitu u Vilnusu, čak ispred Gruzije, koja je također podnela zahtev za članstvo. Ne zaboravimo da Bosna i Hercegovina ima akcioni plan za članstvo, iako se zove drugačije. Međutim, njeni naredni koraci blokirani su nedostatkom jedinstva između Sarajeva i Banja Luke. Sadašnje rukovodstvo Republike Srpske jasno je dalo do znanja da ne želi već veći napredak i više integracije u NATO. Makes clear that they don't want to see more progress and more integration into NATO. It's a matter for stvar je vlade Kosova u kojoj meri želi da budu saveznici i sa njihovim glavnim pomagačima unutar zapadnog savezništva i da koordiniraju svoje diplomatske korake također i prema Srbiji sa njima. Konačno, ako se ne radi o diplomatiji, onda se radi o koordinaciji i izgradnji savezništva, a stanje po pitanju ovoga u vezi trenutne kosovske vlade nije dobro.
Šta je sa Srbijom? Može li doći trenutak kada se poput Finske i Švedske predomisli u NATO?
Ne,
Srbija igra na neutralnu kartu. Krije se da ima veoma intenzivnu saradnju sa NATO-om u zajedničkom interesu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je savladao ovu igru ponašajući se neutralno, ali istovremeno jačajući odnose sa Sjedinjenim Državama i prilično je ranjen na ruski uticaj. Istovremeno ne pokušava da uradi nešto po pitanju te ranjivosti kao i zavisnosti Srbije u odnosu na Moskvu.
Dependency of Serbia as well, vis-a-vis Moscow.
Da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija bezbjednosti?
I think very much so, because Ukraine was attacked.
Zaista tako mislim jer je Ukrajina napadnuta jer nije u NATO. Rusija jasno cilja na najslabije zemlje. Pogledajte i Zapadni Balkan. Važno je da su 3 od 6 država ovog regiona u NATO-u i možemo da zamislimo šta bi se desilo, na primjer, na Kosovu da nema bezbednostni okvir koji ima, a to je KFOR. Nakon što je Rusija započela rat u Ukrajini, u Evropi više nema apetita za nejasnoćama ili sivim zonama. Ili ste na putu za NATO ili u NATO. U suprotnom, vi ste ranjivi na ruske hibridne pretnje.
Hybrid threats by Russia.
Cijeli intervju sa Milanom Ničom iz Njemačkog vijeća za inostrane poslove potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Novi list u političkim odnosima. Tako je svoju prvu zvaničnu posjetu Srbiji 10. jula opisao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Beograd je za Milatovića prva stanica u regionu, 3 mjeseca nakon što je na predsjedničkim izborima pobijedio dotadašnjeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića. U fokusu dvodnevnih susreta sa zvaničnicima Srbije bila su otvorena pitanja, između ostalog imenovanja ambasadora u Podgorici Beogradu. A posjetu crnogorskog predsjednika Srbiji komentarisao je politički analitičar Zlatko Vujović. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ako gledamo iz perspektive predsjednika Crne Gore, gospodina Milatovića, onda svakako ta posjeta znači puno. On očekuje puno nje i prije svega očekuje da dobije podršku predsjednika Vučića na unutrašnjoj političkoj sceni u različitim kombinatorikama koje se dešavaju ovih dan, kako kad riječ o formiranju nove vlade, tako moguće i izazivanju novih vanrednih parlamentarnih izbora. Gospodin Milatović želi da se predstavi na neki način kao neki lider koji bi obuhvatio i postavio se kao neko koji je prihvatljiv upravo u slovenčanom tome što često u tome gali kažemo prosrpskom dijelu biračkog tijela, nečemu što je nekada davno, kada je bila na vrhuncu svoje moći, okupljala socijalistička narodna partija. Tako da u tim planovima podrška Vučića, podrška medija pod kontrolom Vučića i drugih struktura koje kontroliše srpski predsjednik u Crnoj Gori od izuzetnog značaja. Kada govorimo iz njegove perspektive, i mislim da je time što je rekao poslije Brisela da je to najznačajnija adresa za njega kao predsjednika Crne Gore, da je jasno postavio nešto što je neuobičajeno bilo do sada. Iz razloga što je Crna Gora članica NATO-a i do sada je uvijek su oni koji su bili na vlasti davali prednost našim saveznicima unutar NATO alijanse, a ne Srbi koja jeste regionalni jaka, možda i najuticajnija zemlja u regionu, ali definitivno
nije bila, makar do 2020. a bova mi bila kasnije, prioritet u tim odnosima. O tome najbolje govore da Crna Gora i Srbija nisu mogli da riješe problem ambasadora, odnosno izdajavanje Srbije, da Crna Gora povuče uskraćivanje, proglašenje persona non grata srpskog dotadašnjeg ambasadora. Tako da mislim da ova poseta više ima značaja za lične relacije Milatovića i pokušao obezbeđivanje podrške Ušća nego što konkretno on ima za odnose Srbije i Crne Gore.
To znači da vi ne očekujete neke promene u državnoj politici između Srbije i Crne Gore?
Pa to zavisi prije svega od toga kako će se vlada formirati. Sva moć, kada govorimo o izvršnoj vlasti, u Crnoj Gori se nalazi u rukama premijera i vlade. Predsjednik Crne Gore je više jedan, ajmo da možda iskoristi grupni politički fikus, znači neko ko nema realne moći, neko ko u svega nekoliko nadležnosti dijeli nadležnost sa vladom i koji je neposredno izabran. Tako da težina izbora tome da on mora biti izabran neposredno izborima ne korespondira sa moćima i ovlašćenjima koje ima raspolaže. Stoga vjerujem da odnosi Srbije i Crne Gore prije svega zavise od toga kakve će odnosi imati oni koji budu dominirali u crnogorskoj vladi sa zvaničnim Beogradom, a definitivno ne možemo smatrati funkciju i poziciju predsjednika Crne Gore kao nekom ključnom od kojeg će zavisiti ti odnosi u predsjednju.
Dobro, i poslednje pitanje, ali da li ipak to ta poseta može na neki način uticati na sad možda ne spuštanje tenzije, jer one nisu toliko jake u ovom trenutku, ali da bude nešto drugačije nego što smo imali kada su povlačeni ambasadori?
Pa, da je nešto teško, to zavisi prije svega od zvaničnog Beograda, predsjednika Vučića, iz razloga što je upravo zvanični Beograd taj koji daje tempo regionalnim odnosima. Kako kada su oni bili veoma dobri, kao što recimo između Albanije i Srbije, tako i kada su loši sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, sa Kosovom. Tako da mislim da će zaista prije svega što je planirao Beograd zvanični da povlači poteze, koje povlači poteze u Crnoj Gori. Kada govorimo zvaničnim odnosima, prije svega rješavanja pitanja ambasada. Mene bi iznenadilo da se riješi to pitanje tokom posjede gospodina Milatovića, jer je potpuno jedan vještački problem koji je predsjednik Vučić insistirao na tome. Čak jer kada je jedna zemlja odkazala mogućnost ambasada druge zemlje da bude ambasada u toj zemlji, to je to. Nema više što možete se raspravljati, ne možete vratiti toga čovjeka. Znači, možete poslati drugu ambasadoru iz Srbije, koja je s tom mogućnost, prema diplomatskim konvencijama, mogla imenovati drugu ambasadora, mi ne bismo imali nikakve problemi.
U Hercegovini se tokom ljeta bore sa požarima. Proteklih godina uništene su šume i nisko rastinje. A kako su u Trebinju spremili za borbu protiv požara, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Dobrovoljna vatrogasna društva dobili su vrijednu protivpožarnu opremu, čija nabavka je urađena kroz projekat smanjenje rizika od katastrofa. Ovaj projekat je počeo 2019. godine, a finansirala su ga vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije, vrijedan oko 160.000 maraka. Gradska administracija učestvovala sa 20.000 maraka. Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Mi smo faktički uz pomoć ovih donatorskih sredstava izvršili u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici i obuku svih članova dobrovoljnih vatrogasnih društva, obezbijedili da svi uredno dobiju certifikate.
Posljednji vremenski period je išao na ruku vatrogascima. Velike padavine su spriječile eventualni požar, a iz javne ustanove ekologije i bezbjednost ističu da su u ovom posljednjem periodu radili veliki posao. Stevan Bekan, direktor ekologije i bezbjednosti.
Ono što je bio uvod u ovu sezonu i što je jako važno što smo odradili negdje u mjesecu aprilu i maju, to je da smo odradili jednu vrstu kampanje o preventivi protivpožarnoj, tako da smo obišli sve škole u našem gradu, razgovarali smo u mjesnim zajednicama na neki način da pokušamo da skrenemo pažnju, da preventivno djelujemo da požara bude što manje, jer već kad krenu onda smo u velikom problemu ovdje u Hercegovini.
Preventiva je najbitnija. Prema riječima vatrogasaca, u 90% slučajeva ljudski faktor je u pitanju kada izbijaju požari većih ili manjih razmjera. Kroz spomenuti projekat najveći dio opreme se odnosi na gašenje šumskih požara. Kašiković.
Ogromna je goriva masa jer je ogromne padavine su bile u toku proljeća, trava je odrasla, velika, ogromna je goriva masa, pa nadamo se da će biti kiša i da neće biti onaj toliko požara.
Bekan dodaje.
I oni su sada dosta bolje nego što je to bilo prošlih sezona, da kažemo obučeni i opremljeni. Što se tiče vozila, također možemo biti zadovoljni. Naša ustanova, javna ustanova ekologije i bezbjednost, služba civilne zaštite, imali smo također priliku da dobijemo nove čizme, da dobijemo nove uniforme, tako da što se tiče toga dijela mi smo apsolutno spremni.
Ljudi angažovani na gašenju požara ističu u svoju spremnost u ljudskom i materijalnom smislu, ali apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da što prije jave na broj 121 ako na određenom području ugledaju požar. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Ekipa Radio Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.